Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Hillary Clinton dhe Catherine Ashton me qëndrime të përbashkëta rreth dialogut të pritshëm Prishtinë-Beograd. Vendi i Kosovës miraton strategjinë për privatizimin e post-telekomit, por shoqëria civile thot se votimi është i pavlefshëm për shkak të mos pjesëmarrjes së deputetëve. Qeveria thot se është e gatshme për drejtimin e CEFTA-s, por sfidohet nga Serbia, e cila pohon se CEFTA-n e drejton un miku dhe jo qeveria e Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja mbështesin bisedimet me talibanët. Këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshtën me bllokun e lajmeve.
Prishtinë, ku vendi i Kosovës e ka miratuar propozim strategjinë e qeverisë për privatizimin e post-telekomit. Kryeministri Hashim Thaçi tha se nëse nuk votohet propozim strategjia do të largohen investitorët e interesuar. Lidhja Demokratike e Kosovës kërkoi të shtyhet kjo pikë nga rendi ditës. Kërkesa u mbështet nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Strategjia u kundërshtua edhe nga Lidhja Demokratike e Dardanisë. Instituti Demokratik i Kosovës ndërkohë ka shprehur dyshime rreth prezencës së mjaftueshme të deputetëve në momentin e votimit të propozim strategjisë. Sërish Prishtinë. Qindra studentë të Universitetit të Prishtinës kanë protestuar sot kundër djegjes së flamurit kombëtar nga ana e tifozëve serb të martë në Gjenova të Italisë. Mbrëm në Tiranë qindra të rinj para ambasadës së Serbisë dogjen flamurin serb në shenjë revolte për atë që ndodhi në stadiumin e Gjenovës. Kopiapo, të 33 zehtarët e bllokuar në minierën në Kil u nxorën në sipërfaqe pas më shumë se 2 muajve. Presidenti i Kilit Sebastian Piñera tha se shpëtimi i tyre ishte një mrekulli, e cila sipas tij e bashkoi vendin. Askush deri tash nuk ka mbijetuar 69 ditë nën tokë. Bruxelles, zyrtarët e lartë amerikanë dhe të NATO-s i mbështetën përpjekjet e qeverisë afgane për bisedime paqësore me talibanët. Shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se alianca është e gatshme të mbështesë bisedimet e mundshme, por e përjashtoi mundësinë për ndërprerjen e operacioneve kundër kryengritësve. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates dhe sekretaria e shtetit Hillary Clinton thanë se Washingtoni do të bëjë gjithçka të mundur që të mbështesë përpjekjet e presidentit Hamid Karzai për ta çuar përpara pajtimin me disa elementë talibanëve. Kabul, 7 trupa të huaja janë vrarë sot në 3 incidente të ndara në Afganistan. 3 ushtarë u vranë nga një bombe vendosur pranë rrugës në pjesën perëndimore të vendit, ndërsa i katërti në sulmin e ngjashëm në një provincë jugore. 3 ushtarë të huaja humbën jetën në 2 sulme të ndara të kryengritësve. Ky vit ishte më vdekjeprurësi në 9 vitet e konfliktit. Vetëm këtë muaj janë vrarë të paktën 35 ushtarë të huaj. Shën Petersburg, presidenti i Gjermanisë Christian Wulff i vizitoi sot varrezat më të mëdha të ushtarëve gjerman në Rusi që vdiqën gjatë luftës së dytë botërore. Wulff, i cili mbërriti të hënën në një vizitë shtetërore në Rusi, i vizitoi varrezat Solugubovka, 60 kilometra nga Shën Petersburgu, ku janë varrosur 80.000 ushtarë gjerman. Vjen, Amnesty International dhe 3 grupe tjera për të drejtat e njeriut i bën thirrje Austrisë që ta ndalë deportimin e familjeve të huaja mirë të integruara, të cilave u mohohet azili në vend. Thirrja vjen disa ditë pasi binjakët 8 vjeçare dhe babai i tyre nga Kosova u deportuan sepse nuk i u pranua kërkesa për azil dhe nuk u lejuan të largohen vetë. New York, çmimet e naftës kanë vazhduar të rriten në nivelet më të larta në 5 muajt e fundit për shkak të dobësimit të dollarit dhe rënjes së papritur të rezervave të karburanteve në Shtetet e Bashkuara. Një fuqi nafte e papërpunuar në bursën e New Yorkut sot u tregtua për 84.12 dollar, ndërsa në Londër për 85.44 dollar amerikan. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, shefja e diplomacisë amerikane Hillary Clinton dhe homologja e saj evropiane Catherine Ashton kanë mendime të njëjta rreth dialogut Prishtinë-Beograd. Ashton theksoi se pjesëmarrja e Washingtonit në bisedime është e mirëpritur, por sipas saj duhen pyetur edhe palët. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ndodhet në Bruxelles në një vizitë ku qëllimi i saj para së gjithash është pjesëmarrja në takimin e ministrave të NATO-s. Mirpo ajo sot gjatë qëndrimit në Bruxelles ka patur takime edhe në selinë e Bashkimit Evropian, ku mes tjerash është diskutuar edhe për situatën në Ballkan dhe për Kosovën në veçanti, posaçërisht për përgatitjet për nisjen e dialogut eventual në mes të Serbisë dhe Kosovës. Sipas burimeve nga Bashkimi Evropian, në këtë takim SBA-t dhe Bashkimi Evropian kanë shfaqur, siç thuhet, mendime që janë të përputhshme rreth modalitetet të dialogut mes Serbisë dhe Kosovës. Nga burimet e BE-s mësohet se do të vazhdohen konsultimet në relacion Washington-Bruxelles, por edhe me Beogradin dhe Prishtinën në përgatitje të modaliteteve të këtij dialogu. Ajo që është qëndrimi të gjitha palëve, thon burimet e BE-s, është perspektiva euroatlantike e të rajonit dhe këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë qëllimet e njëjta, thon këto burime. Por në pyetjet konkrete se si mund të angazhohen SBA-t në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, zyrtarët e BE-s pohojnë se rreth kësaj do të vazhdohen konsultimet, sepse, sipas fjalëve të tyre, BE-ja nuk sheh ndonjë problem në angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por për këtë duhet të pajtohen të gjitha palët, pra jo vetëm Bruxelles e Washingtoni, por edhe Prishtina dhe Beogradi. Sa i përket takimeve në NATO, Kosova nuk ka qenë temë këtyre takimeve kësaj radhe, sepse është nisur diskutimi vetëm për konceptin e ri strategjik të aleancës që pritet të miratohet në samitin e Lisabonës që zhvillohet muajin që vjen në kryeqytetin portugez. Sa i përket planeve të NATO-s, NATO-ja dëshiron që të modernizohet në mënyrë që të jetë e gatshme të përgjigjet sfidave të reja, siç janë edhe sulmet raketore dhe sulmet terroriste. Koncepti i vjetër i NATO-s nuk mund të jetë mjet për të përgjigjur sfidave të reja, ka thënë sot sekretarja amerikane e shtetit Clinton. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka thënë se NATO-ja duhet të jetë më fleksibile dhe më e gatshme që të veproj në kushtet dhe rrethanat e reja. Ai ka thënë se parimi i NATO-s do të mbetet mbrojtja teritoriale e vendeve të aleancës, mirë po NATO-ja do të jetë e gatshme të përgjigjet edhe sfidave të reja, prandaj ai ka shprehur kënaqësi me mbështetjen që kanë treguar ministrat për planin e strategjisë së re të konceptit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Mbetemi në të njëjtën temp, por kalojmë në Prishtinë. Shtytje bisedimeve Kosovë-Serbi, por dhe garanci se Shtetet e Bashkuara do të jenë të përfshira në proces. Kështu interpretojnë analistët për çështje politike mesazhet e sekretares amerikane të Shtetit Hillary Clinton të dhëna në Prishtinë dhe Beograd. Në këtë temp kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë Albana Isufi.
Vizita e sekretares amerikane të Shtetit Hillary Clinton sipas analistëve do t'i çojë përpara bisedimet e paralajmëruara mes Kosovës dhe Serbisë. Clinton ka thënë edhe në Prishtinë, sikurse në Beograd, se vendet duhet sa më shpejt fillojnë bisedimet për çështje jetësore, por ka përjashtuar në tërësi bisedimet për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Analisti Ismail Hasani thotë se gjatë vizitës së saj, zonja Clinton konfirmoi se SBA do të kenë rol prijes në paraprgatitjen e bisedimeve.
Deklarimi i zonjës Clinton vetëm argumenton involvimin e drejtpërdrejtë Shtetit Bashkuar të Amerikës në përgatitjen e terrenit për zhvillimin e bisedave midis Serbisë Kosovës, është një konfirmim i hapur i Shtetet Bashkuara të Amerikës për parafrimin në procesin e paraprgatitjeve për bisedat midis Kosovës dhe Serbisë.
Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara parashet dialog mes Kosovës dhe Serbisë, por pa përcaktuar temat konkrete. Analisti Arben Qirezi beson se zonja Clinton lat kuptohet që SBA-ja në bashkëpunim me Unionin Evropian do të vënë kornizat për këto bisedime.
Selbi vizitës së zonjës Clinton në Prishtinë ishte dialogu në mes të Kosovës dhe të Serbisë. Ajo me mesazhet e saj i dha shtytje fillimit të dialogut. Sa po ashtu, mendoj se mesazhi i saj kishte të bënte me garancinë të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ofrojnë Kosovës rreth çështjeve kyçe, siç janë sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës, po të njëjtin mesaj, pra një vit të kuqe rreth asaj se cila do të jenë temat e dialogut për kufizimi i kornizave të dialogut, po të njëjtat mesazhe zona Clinton i transmetoi edhe Beogradit.
Sekretaria amerikane Hillary Clinton pas Kosovës ka udhëtuar për në Bruksel për të takuar zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian. Kjo lëvizje sekretares amerikane nga Qirezi shihet si një bashkëndërim i veprimeve mes SBA-s dhe BE-s në Ballkan.
Kjo është një lëvizje e cila ka të bëjë me koordinimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, që këta dy aktorë ndërkombëtar kanë qenë të koordinuar dhe kanë, në vërtet, kanë koordinuar politikat e tyre për sa i përket Ballkanit.
Gjatë vizitës së djeshme në Kosovë, sekretarja Clinton bëri të qartë se nuk do të ketë bisedime për lëvizje kufish, ndërsa Veriu, që vazhdon të mbetet një nga problemet e pasqitura, tha se nuk duhet i jepet status special. Ismail Hasani tha se zonja Clinton me këtë dhe deklarata tjera paraqiti përkushtimin amerikan për shtetin e Kosovës.
Politika amerikane është e qartë kërshi ruajtjes integritetit territorial të Kosovës. Vizita në Greqanisë dhe takimi me liderët e komunave me shumicë serbe që kanë pranuar realitetin e rinë Kosovës është edhe një mesazh i qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin.
Sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton përveç për krajes për zhvillimet e brendshme në Kosovë, u ka premtuar kosovarëve se do të jetë avokate e tyre e fuqishme edhe në kuadër të integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Problemet për vendosjen e dialogut politik mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar nuk duhet të ndikojnë në komunikimin dhe forcimin e dialogut shoqëror mes popujve në Kosovë dhe Serbi. U tha mes të tjerash në një debat në Prishtinë ku kanë marrë pjesë intelektualë nga Kosova dhe Serbia. Për më shumë nga Prishtina le të ndjekim me Dona Pecin.
Një grup intelektualësh nga Kosova dhe Serbia diskutuan gjatë një debati në Prishtinë për mënyrat e zhvillimit dhe të forcimit të një të ashtu quajturi dialogu shoqëror në mes të popujve të Kosovës dhe Serbisë jashtë kontekstit politik. Pavarësisht gatishmërisë së Prishtinës dhe Beogradit zyrtar për zhvillimin e bisedimeve për zgjidhjen e çështjeve të hapura në mes të dy vendeve, Borka Jovićović, intelektuale nga Beogradi, tha se çështjet për të cilat duhet të bisedojnë qytetarët e Kosovës dhe të Serbisë nuk mund të cilësohen si teknike, siç quhen nga klasat politike të të dyja vendeve.
Naše životi su stvarni životi, a nisu nikakva tehnička pitanja. Je leba hranu.
Jetët tona janë të vërteta dhe nuk janë kurfarë çështje teknike. Buka është ushqim, art dhe teatr, ndërsa për politikanët janë çështje teknike. Këto nuk janë çështje teknike, ne jemi këtu të gjallë dhe kjo është realiteti, tha ajo. Dialogu shoqëror ndërmjet popujve të Kosovës dhe të Serbisë, sipas ambasadorit italian në Kosovë, një herazi përfaqësues special i Bashkimit Evropian për veriun e Kosovës, Mikael Gjifoni, mund të sjellë një dimension të ri në bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
This change of political mentality that could really get immediate and concrete results.
Ky ndryshim i mentalitetit politik mund të sjellë rezultate të menjëhershme dhe konkrete në dialogun që do të nisë në nivelin politik dhe do të mund të bazohen në konceptimin e dimensionit të brendshëm politik i cili do të mund të ishte tërsisht i ri, u shpreh Gjifoni. Kryeredaktori i së përditshmes kosovare Koha Ditore, Agron Bajrami, tha se qëllimi i fundit i dialogut ndërmjet popullit të Kosovës dhe atit të Serbisë duhet të jetë pajtimi.
Nuk duhet të mbështetemi në politikën, duhet të mbështetemi në idenë që dialogu, komunikimi, njohja e njëri tjetrit, pranimi i njëri tjetrit dhe përballja me të kaluarën posaçërisht, përpjekja për të ardhmen po ashtu, janë e vetmja rrugë e drejtueshme drejt asaj që unë do ta quaja jo vetëm dialog, por edhe pajtim.
Mirpo Drago Luptodor, avokat nga Serbia i cili ka mbrojtur disa nga rreth 2000 shqiptarë të cilët gjendeshin në burgjet serbe pas vitit 1999 dhe familjet e viktimave të luftës në Kosovë, tha se janë disa parakushte për krijimin e një dialogu të mirëfillt ndërmjet popujve në Serbi e Kosovë. Ai tha se nuk mund të ketë dialoge as pajtim historik në mes të shqiptarëve e serbëve pa e zgjitur çështjet që ndërlidhen me krimet e luftës.
Radi se mora sve po o stranim zločinima, to se ne može uporediti ni sa Hrvatskom ni sa Bosnom.
Bëhet fjalë për krimet të tmerrshme të cilat nuk mund të krahasohen as me krimet në Kroaci e as me ato në Bosnjë. Ajo çfarë kanë bërë institucionet shtetërore serbe në Kosovë është e jashtëzakonshme. Këto krime, varrezat masive në Danub, Batajnicë, Peruçac nuk bën të mbyllen për shkak të dialogut dhe për shkak të bisedimeve për çështje teknike, u shpreh ai. Pengesat politike në zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet të dy vendeve, sipas drejtorës së Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, Venera Hajrullahu, po shndrohen në pengesat kërkesa për integrimin evropian për të dyja palët.
Realiteti që shohim është se në procesin e integrimit evropian, Kosova dhe Serbia mbajnë pendë njëra tjetrën. Dhe se asnjëri vend, jo vetëm se nuk do të bëhet antar i BE-s pa e njohur tjetrin dhe pa i normalizuar marrëdhëniet ndërshtetërore, por se vetë procesi i integrimit do të pësoj vetë të ngadalësohe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vetëm tek zhvillimet politike, partit shpresojnë se do të arrijnë konsensusin në mënyrë që data e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë të caktohet nesër. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi pritet të ftojë sërish në për konsultime partitë politike. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Datat 13 dhe 27 shkurt nga subjektet politike në Kosovë shihen si koha më optimale për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi ka paralajmëruar se do të ftojë edhe nesër në një takim të përbashkët partitë politike për të caktuar përfundimisht datën e zgjedhjeve. Gjavit Halitin nga subjekti më i madh në parlament, Partia Demokratike e Kosovës, thotë se mesi i shkurtit, përkatësisht data 13, do të ishte e përshtatshme për të dhënë kohë dhe bisedimeve pas zgjedhjeve për formimin e institucioneve të reja brenda afatit kushtetues që nënkupton deri më 28 mars.
Fillimi ose mesi i shkurtit do të ishte më i favorshëm për të arritur afatin kushtetues. Çështja e datës do të jetë vendim i presidentit Kosovës, vendimi që do të merret në bazën e një marrëveshje të përbashkët me partitë e tjera. Ndoshta ndjenja nuk do të jetë e kënaqur, por ne jemi të obliguar ta zbatojmë kushtetutën.
Zgjedhjet në dimër nuk do të jenë të përshtatshme për asnjë parti politike, por ato tashmë janë një domosdoshmëri, thot deputeti nga radha e Lidhjes Demokratike të Kosovës Bujar Bukoshi. Pavarësisht datës, subjektet politike tashmë duhet të shkojnë në zgjedhje, thot ai.
Personalisht mendoj se natyrisht është kohë papërshtatshme në acar në dimër eventual të bëhen, por kjo është tani që kemi, ne duhet të operojmë me atë çka kemi. Përgjësia për këtë që arritëm këtë situatë, prapë do të mbetet atyre që shkaktuan këtë situatë.
Mesi i muajit shkurt shihet si kohë për tashme edhe nga deputeti Ibrahim Akulli nga radhët e partisë opozitare Alianca Kosova e Re.
Koha më e përshtatshme për të bërë zgjedhje dhe për të mos e cenuar kufirin e kohor është mesi muaj i shkurt, mund të jetë përshtatshëm në mënyrë që të ketë edhe hapësirë kohore për krimin institucioneve deri me datën 28 mars.
Subjekti politik që nuk e ka ndryruar qëndrimin që nga fillimi është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti i AK-s Ahmeti Sufi thotë se 6 marsi është preferenca e kësaj partie politike, nga se zgjedhjet kërkojnë edhe përgatitjet paraprake.
Ne konsiderojmë se ushtruesi i detyrës së presidentit duhet të konsultohet me partitë politike dhe të ketë konsenzus për datën. Nuk duhet paraqitet data paraprakisht, por duhet në konsultim me partitë politike të bëhet.
Më fleksibile rreth datës tregohet Lidhja Demokratike e Dardanisë. Kryetari i saj Nejat Daci thotë se nuk përjashtohet si mundësi edhe organizimi i zgjedhjeve më 27 shkurt.
Mendoj që 3 javë, maksimum 4 javë janë të mjaftueshme për konstituimin e të gjitha organeve. Brenda mundësive, afati kushtetues është fundi i shkurtit ose fillimi i marsit.
Ndërsa nesër, sipas paralajmërimeve, edhe mund të shpallet data përfundimtare e zgjedhjeve, atmosfera zgjedhore sot është vërejtur edhe në parlamentin e Kosovës. Partitë opozitare kanë kritikuar kryeministrin Hashim Thaçi se ka filluar fushatën zgjedhore. Vizitat e Thaçit në rajonin e Dukagjinit dhe premtimet e bëra për investime atje janë kritikuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila mban pushtetin nëpër komunat e këtij rajoni. Këtyre kritikave Thaçi u është përgjigjur duke thënë se ai vetëm po kryen punën e tij në bazë të autorizimeve kushtetuese që ka si kryeministër i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet kosovare thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet që vitin e ardhshëm ta kryesojnë marrëveshjen për tregtitë e lirë të Evropës Qendrore, e njohur me emrin CEFTA. Por Ministria e Ekonomisë në Serbi ka paralajmëruar se CEFTA-n do ta kryesojë UNMIK-u dhe jo institucionet e Kosovës. Hoksit i ndjekim në kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Flamur Keçan nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë shpreh se autoritetet kompetente tashmë kanë përgatitur programin për të kryesuar me CEFTA-n, program ky që sipas tij është aprovuar nga të gjitha vendet anëtare të këtij mekanizmi.
Sa e përket institucioneve tona, unë besoj që janë mjaft të përgatitura që ta kryesojnë CEFTA-n dhe të menaxhojnë gjatë tërë vitit 2019. është edhe programi që do më thonë është aprovuar nga të gjitha vendet antare të CEFTA-s, dhe në këtë drejtim nuk shoh kurfar problemi. Do më thonë, Kosova do të jetë udhëheqëse e CEFTA-s, ashtu siç është edhe paraqitur me marrëveshjen e CEFTA-s.
Gjatë këtij viti me këtë mekanizëm ndërkombëtar po udhëheq Serbia. Ministria e Ekonomisë në Republikën e Serbisë tashmë ka paralajmëruar se CEFTA në vitin e ardhshëm do të kryesojë UNMIK-u si antar dhe nënshkruesi kësaj marrëveshje në emër të Kosovës, i cili sipas renditjes alfabetike vjen pas Serbisë për kryesimin e CEFTA-s. Kryesimi CEFTA-s bëhet në bazë të parimit rotativ dhe sipas radhitjes alfabetike. Por zëdhënësi administratës së UNMIK-ut Jacob Quinn thotë se është herët për të dhënë sqarime në këtë çështje. Ai ka thënë se çdo zgjidhje pranueshme për të gjitha palët është e pranueshme edhe për këtë administratë. Por nëse problemet të vazhdojnë, u takon sekretariatit dhe palëve të dalin me propozime që do të ishin të pranueshme për të gjithë, ka thënë Quinn, duke shtuar se UNMIK-u në këtë rrafsh do të veprojë në pajtueshmëri me mandatin që ka. Ndryshe, në korrekt të vitit e 2007, Kosova zyrtarisht është bërë antare marrëveshjes për tregtitë e lirë të Evropës Qendrore. Pasi Kosova në vitin 2007 nuk ka pasur të zgjidhur statusin, i shefi UNMIK-ut Joakim Rüker në dhjetor të vitit e 2006 në Bukuresht ka nënshkruar marrëveshjen, e cila ka filluar të zbatohet 8 muaj më vonë. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se tashmë situata politike në Kosovë ka ndryshuar. Kosova në vitin 2008 ka shpallur pavarësinë dhe tashmë këtë mekanizëm duhet të menaxhojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se institucionet vendore duhet të bëjnë presion tek faktori ndërkombëtar dhe vendet anëtare të CEFTA-s në mënyrë që të gjendet mundësia që gjatë kryesimit të këtij mekanizmi Kosova të ketë rolin vendimtar.
Është tej kaluar këtë çështje që udhëheqet nga institucionet në këtë rast UNMIK-u, por këtu duhet të shikohet mundësia që të gjendet një konsensus i cili do të kënaqë edhe palën kosovare, edhe palët tjera ndërkombëtare, e që mos të humbë Kosova rastin e udhëheqjes këtij mekanizmi të rëndësishëm ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonse përfaqësuesit e serbëve të Kosovës u kanë bërë thirrje serbëve që të mos marrin pjesë në forcën e sigurisë së Kosovës, numri i tyre gjithnjë më shumë është në rritje, thon drejtuesit e FSK-s. Sipas tyre deri tash përqindja ka arritur në 8.3%. Për më shumë nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
14 pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës i takojnë komunitetit serb, ndonse Beogradi zyrtar dhe serbët lokal kundërshtojnë inkuadrimin e tyre në këtë mekanizëm. Zyrtarët e ministrisë së FSK-s shprehen të kënaqur me pjesëmarrjen e pakisave, e cila ka arritur nivelin 8.3%. Ministri Femi Mujota e vlerëson lart përqindjen e deritashme, e cila sipas tij është në përputhje me përbërjen e etnive në vend.
Ka shumë rëndësi që komunitetet pakic konkurrojnë më të madhe që të jenë pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës. Ne jemi të kënaqur deri tash që kemi arritur një përqindje që është në përputhje të plot me përbërjen e etnive në Kosovë. 8.3% komunitetet pakic sot janë në përbërje të forcës së sigurisë së Kosovës.
Ministri Mujota thekson nevojën e përfshirjes e komuniteteve dhe të gjinisë femërore edhe në të ardhmen si pjesë e përmbushjes e standardeve të vëna nga Aleanca Veriatlantike.
Ne presim që të ta ruajmë deri në fund të kapacitetit të plota, sepse kemi edhe një gjeneratë të re në vitin e ardhshëm që duhet konkurrojë dhe duhet marrë pozitat e vetën forcën e sigurisë. Dhe kështu mendojmë se përfshirja e minoritete, përfshirja gjinisë femërore e tregon edhe një përkushtim toni për të arritur një standard tjetër të NATO-s që është domosdoshmëri për të qenë aleat dhe për të qenë konkurues.
Por përfaqësuesit e serbëve në veri hedhin poshtë shifrat e dala nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Marko Jakshish thotë se FSK-ja nuk përmban pjesëtar serb. Mendoj se serbët janë vetëm në listën e pagave dhe nuk ka përfshirje të tyre në kuptimin praktik, pra ata nuk gjenden atje. Një gjë e tillë shfrytëzohet për të treguar se Kosova është vend demokratik dhe ka serb në forcën e sigurisë. Në fakt shtrohet pyetja se çfarë duhet Kosovës FSK-ja, marr parasysh që me marrëveshjen e Kumanovës duhet çarmatosen të gjitha njësitë në Kosovë. Andaj është iluzion formimi i këtyre forcave e sidomos pjesëmarrja e serbëve në to, tha Jakshiç. Ligji për forcën e sigurisë së Kosovës parashet që 10% të pjesëtarëve të saj të jenë nga pakicat. Ekspertin Nuredin Bishi e quan inkurajuese pjesëmarrjen e drejtashme të komuniteteve, por sipas tij presionet që vijnë nga qarshet të caktuara të Serbisë bëjnë që shumë serb të hezitojnë të jenë pjesë institucioneve kosovare.
Këtë drejtësi
Shqipërisë nuk ka progres, duke pas parasysh vetë rezistencën që vjen nga politika aktuale e Serbisë, mendoj që kjo përsindje tashme e inkuadrimit të minoriteteve, sëmësat i serbë është inkurajuese.
Por ai shprehet optimist se me kalimin e kohës pjesëmarrja e komuniteteve do të jetë në përputhje me kriteret e caktuara në ligjin për FSK-n.
Pengesat që vijnë nga politika aktuale e qeverisë serbisë i dekurajon ata që të inkuadrohen në strukturat e forcës sigurisë Kosovës. Ka gjasa që ajo kvota e pritur e participimit minoriteteve në këtë strukturë që do të jetë teknashme.
Sidoqoftë që të jetë, zyrtarët e lartë të NATO-s i kanë vlerësuar lart të arriturat e drejtashme të FSK-s drejt operacionalizimit të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në fund të pjesës tematike u njohim me shtypin e sotëm perëndimor nga faqet e së cilit kemi zgjedhur një artikull nga e përditshme britanike Times që shkruan për Ballkanin. Në artikullin me titull Zhurma e Ballkanizuar, gazeta apo të tjera shkruan se Republika Serbe në Bosnjë ishte krimi i agresionit një vendi të jashtëm dhe nuk ka asgjë të përbashkët me pavarësinë e Kosovës. Artikullin për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Republika Serbe në Bosnjë-Hercegovinë është krijuar nga agresioni një fuqie të jashtme. Ish presidenti Serbisë Slobodan Milošević e iniciaj fushatën e dhunës në vitet e 90-ta për të shkatruar karakterin multietnik të Bosnjës. Ai në mas të madhe pat sukses, shkruan e përdiqme Londinese Times. Përfundimi konfliktit në vitin 1995 e pat involvuar edhe ndarjen e Bosnjës në dy entitetet të veçanta politike. Presidenti pari territorit sërb Radovan Karadžić tash është në gjukatën e Hagës për krimet të luftës, por prodhimi ti politik po jeton. Milorad Dodig, aktualisht e zyrtari lart i sërbëve të Bosnjës, po kërcënon me shpalljen e pavarësisë Republikës Sërbe. Nëse këtë e bën, ai në të vërtetë do të shkaktoj luftë në Bosnjë. Qeveritë perëndimore nuk duhet të japin asnjë mbështetje retorike së tij dhe duhet të mbështesin liderët e Bosnjës që e kundërshtojnë atë, shkruan e përditshmja Times. Megjithëse ju mund të mos e merrni parasysh karakterin e tij nxitës, rasti i bërë nga zoti Dodig për Republikën Sërbe të pavarur është i rrejshëm. Aje citon trajtimin e ndërkombëtare të Kosovës, e cila shpalli pavarësi në vitin e 2008. Gjukata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë vendosi në korrik se shpallja një anshme e pavarësisë së Kosovës nuk ishte ilegale. Zoti Dodig argumenton se Kosova paraqet precedent për Republikën Serbe. Nëse ndarjet etnike dhe historia aktuale e dhunës ishin arsyetim për shqiptarët e Kosovës në synimin për ndarje nga Serbia, përse, pyetet zoti Dodig, serbët e Bosnës nuk mund të synojnë po ashtu ndarje. Arsyeja është se coptimi i Bosnjës tashmë ka zënë vend dhe se ish regjimi në Serbi ishte përgjegjës. Pavarësia e Kosovës ishte shkaktuar nga dhuna gjenocidale e forcave të Miloševićit. Kosova kishte status të autonomisë nën kushtetutën e Jugosllavisë së vitit 1974. Në mesin e shumë dhunimeve të ligjit dhe në mesin e shumë akteve të provokimit, Slobodan Milošević në mënyrë të njëanshme e revokoi këtë status në vitin 1989. Pothuaj se secili shqiptar i Kosovës ka dëshiruar të shkëputet. Një hulumtim në vitin 1995 tregoi se 43% e favorizonin bashkimin me Shqipërinë, ndërsa 57% ishin për pavarësi. Pavarësia është ajo që erdhi. Shteti i ri me 2 milion banor është më i populluar se disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, shkruan e përditshmja Times. Ndarja e sërbëve nga Bosnja nuk do të jetë asgjë si rasti i Kosovës. Sërbët e Bosnjës nuk janë patice keq trajtuar. Republika e tyre ekzistuese është shpërblim nga ana e komunitetit ndërkombëtar për suspendimin e ndërmarrjes kriminale të një Serbie të madhe të pastër etnike. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton duhet ta bëjë të qartë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për integritetin territorial të Bosnjës. Qeveria serbisë duhet ta bëjë po këtë gjë. Pranimi eventual i Serbisë në Bashkimin Evropian duhet të jetë kushtëzuar me pranimin e standardeve evropiane të së drejtës dhe të barazisë. Shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Times.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Hillary Clinton dhe Catherine Ashton me qëndrime të përbashkëta dhe dialogut Prishtinë-Beograd. Kuvendi i Kosovës miraton strategjin për privatizimin e Poshtë-Telekomit, por shoqëria civile thot se votimi është i pavlefshëm për shkak të mos pjesëmarrjes së deputetëve. Qeveria e Kosovës thot se është e gatshme për drejtimin e CEFTA-s, por sfidohet nga Serbia, e cila pohon se CEFTA-n e drejton Unmiku. e Bashkuara dhe NATO janë mbështesin bisedimet me talibanët. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.